റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ዊጣታ ቀበያ መጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበያ አንበሳ ሰዲ ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለመዲግደሚ ሸኒፍ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራከ ደበሱ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ አመ ጀልቀላ ፈጎ ዲዮዳ ከነን ሰገንታ ከኛው ደፋ ጆተን አገይ ፈቶኒ ከኛ ጃለተሞን አከሞልተን ዊጣታ ቢቶቴሳ ኩደሻን በርሳስ ኩማላማ ዲግደሚ ተኮ ከሱሜሲቱን ከሰና ራንጃለን ነገመዳቲ ሚኒስትሪን ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ጎቸ ትግራይ ከሰትራ ወታሜ አካ ሀሌላ ፍጥንሰ ጎሳቲ ኢፍሰኒ ጉዮታ ቦደሞ ገርጋስ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ አፍከነቱ ከሰገንታሌ ነገይ ጉምሳ እርጅሬሲ አኩማ ራራፈመት አከቱር ሞቱማን ዋሽንግተን ማደፈት የሙርቴ ሰጀቹን ሚኒስትሪን ኢማላቢየቲ ጅማታ ደርብ በሰጅራ ኢትዮጵያን ተላሊ ዱኩበ ኮቪድ ኩደሰገል እትሱ ከኑ ጀልቀብዴ ጅርቲ ፊግጭማታ ዱሬ ባሌ ሀዳወኑ ጀቹን ኮሚሽን ቱሪዝሚ ኦሮሚያ ፊ ባዲያ ማልቲሚዲያ ወሊ ወልተኡም ባሌ ሮቤቲ ቆጴ ሰገጌ ፈሜራ ከነኒ ፊ ከነን ብሮቲፍ ሀንገጡ ሙረሰ ገንታ ከኛ ቲኑ ወሊን ቱራ ጀና ደገ ፈቶታ ከኛ ኦዱ አዱኛ አንጀልቀምና ቱጁቤ
አተሞልተን ኦዱን ገልገለከን አፍቀም ኩኖ ከላለኔ ይጉም ሰፈያናሎ ትግራይ ሳማመኔሩ ጨጨበኔሩ በካ ሀሌላን ረትራ ወጁሳ ገረን ዶክተሮኒ ዳንጋን ኩሬ ዶክተር ሱብዛውት ቦርደርስ በክሰሴጅራ ገረን ገርጋር ሰናሞማ ኩን ሀረከ ገባሴት ወለከ ሰባቲ ሙዴ አንገጀልቀበባቲ ቢቶተሳት ቆራና ግጄ ፈመን ከላለ ኤጉም ሰፈያ ኢበቶኮፍ ጃከሳ ኢበራ ሀርከቶን ባታማ ከንሳማመን ይወተው ከነን ኢበራ ሀርከሶዶ መታ አንሞ ቢጣን ረገይጅራ የሮ አማ ኢበራ ሀርክ ቁደሰዲ ቆፍቲ ሆጂረ ከጅሩ ተኡሌ ገረንኩን በክሰሴራ ኡመተ ትግራይ ከነ ሚሊዮን ጃታኒ ፍሄዱ ያድሳተው ቆራናንኩን ኢብሴራ ኡምኖን ሞቱ ማብሚቾን ንሳኒ ወገኖተ ቲፒኤልኤፍ አደምሳ እና ጅራን ከለት ሎሊ ኢትፉ ፈጅራ ዳይሬክተር ኦላናን ከን ዶክተር ሱዛውት ቦርደርስ ኦሊቨር በን አከጀአኒት አሌላሌን ዋልታሌ ኢኩም ሰፈያ ትግራይ ረጋአን ኡመትች አካንሚ ኤጅራ ሴረገርጋር ሰናሞማ ከሰደርካ አዱኛ ቡረጎደቹዳን እና ወልት ቡንስ ጅራት ዋልታሌ ኢኩም ሰፈያ ኦጀክቶ ተሳፍ ኢኩምሲ ጎዳሙ ቀባ ኩን ሙልነት ትግራይ ከሰተን ታኔጅራን ሙሚች ሚኒስቴራ አቤ አህመድ ወራንሰ ሰነጣበኒ የከወራና ደለገም ጀጠሜፍ ቆረናን ተኩማ ሞት ሞታን ወገና ሞከጌጌፈም ኢባን ረካሜራ ቄቅጦን ሞቱማ ከጀጠኒት ሞቱማን ኦፊሳ ስሪት ቆረጭዋን እንደንደኝፍ ቆረናን ፌደራላ አመጌጌፈማ ጅሩ ከአመቲ ጀጠን ኬላሌን የጉምሰ ፈያ ትግራይ ኬሳ ሻን ኬሳ ተኩ ሉዝቶታን ቀበሜጅራ ኬላሌን ሀንጊ ተኩሞ ረሄዱን ሳኒ ገሬሌ ሂደተኒን ቀበመኒ ኤርገቱራኒ ቦድ አም አምቡላንሲ አርገተኒ ሩጀ ቆረናን ዶክተር ሱዛውት ቦርደርሲን በየኩን ገሬን ኩን አከጀዱት ባቲ አርፈንደር ባንኬሰ ዱበርቶኒ ኡልፋ ሀንገቶኩ ቆፍቲ ኩኑንሰ ዳውንሰ ዱራፍ ቦዳ ከን አርገተኒ ወተው ዳይመን አለተን ተላሊዋንን አርገትኒፍ ገረፉን ዱራቲ ዳሪቅ አዩካን ኢንፌክሽኒን ሚጠሙ ደንደኡ ጀኤጅራ ኢብሲ ገሬ ዶክተር ሱዛውት ቦርደርስ ሪፐብሊኪን አፍሪካ ዋልታ ባቲ ሙዴ ኬሳ አዴምስ ፍለኖ ሰገሌ ኬኑ ሆከረከይን እርገደን ቀሜ ቦደ ድልበታ ከሌሳ ኤጉምሰ ጭማታ ስፈሜ ፍለኖን ፓርላማ መርሳ ለመታ ገጌሰሜ ጅራ መጋላገል መሞቱማ ባንጉይ ኬሳ ትጥቆፍ ቦደ ተርኪፈቱስ ሀለጋሪን ገጌ ፈሙሳ ቃምን ፍለኖ ራወቺ ሱቤክስ ሴራ ፖሊሲ ሄዱን ኤጉምሰ እና ታሲሱት ጅራቱን ለኮብሳን ጥቆታን ተወረገለኒ አርገሙ ሀንጋ አማት ባንጉይ ኬሰት ሀልጋሪ ትሙላ ተጀጆራን ዱቤማን አባንጎ ፍለኖ ብዮለሳ ቴዎፊሊ ሞሞ ከአማ ኢብሳኒ ጅራን አንጋውኒ እና ፕሬዝዳንት ፋውስቲን አርቻንክ ታውዴራ ፍለኖ ዴቪሰኒ እንጅፈተን ሆከሪ ካይ አካይረን ዴቪን ያዶ ቀባተንስ አንጋውኒ ከኔም ፕሬዝዳንቲ ድራኒ ፍራንሷ ቦዚዚን ሆገነመን ጀጆን ተኩማ ሞቱ ሞታ ቤክስስ እና ሰገሌን ኬነም ወሊን አሜራ ጀጆራና ኖ ሰነቶ አተን ሎቴ ሴንቶኒ ባቲ አመጂ ኬስ መጋላ ባንጉዊት ኤሲን ምን አንያታ አካን ደርብን ደንቁራን ኡመተኩማ ኢበለ መቀየራ ዋንጎዳንስ ሰኒፍ ብየቲን አመስ ወልትቡ ኢንሳ ሉቡኩማ ለካው ገላፋት ከንኩርነ ደርቤት ዴቪት ያዶ ጀዱ ደቀብሲ ሴጅራ ለሚወን አሜሪካ ሚሊዮን አለካውማን ተላሊ ቫይረስ ኮሮና ፍረታይና ጅራን ከነቲ ብየቲን ዳንዲ ስሪ ቀበቴት ጀቹራን ሀዩን ኢማ ኩኩቦታ ዳሪቃ ዩናይትድ ስቴትስ ቱቀኒ ገሩ lakkoofsa namoota yuunaayitid isteetsi keessa vaayirosichaan qabamanii heddummaachuu laalchisee of eeggannoodhaan dubbatan. Dr. Anthony Fauci sagantaa televiziyoonaa NBC Meet the Press jedhuuf akka ibsanitti ennaa guyyaatti namoonni 1600 ta'an vaayirasii kanaan qabamuu argitu yeroo mara balaa kabiroon ka'uu mala jechuun akeekkachiisan. Ummati keessumaa maaskii kaayyachuudhaan ulaagaa eegumsa fayyaa akka eegullee waamicha dabarsaniiru. Kampaniin dawaa oomishu AstraZeneca'n kaleessa akka ibsetti galmeessaa irratti xiinxala geggeesseen talaalliin COVID-19 oomishe dhiigi akka itituuf sababaa ta'e ka jedhameef ragaan tokko iyyuu hin jiru jedheera. Galmeen of eeggannoo sirriitti xiinxalameera jechuun illee ibsee jira. Ummanni miliyoona 17 Biriteeniif gamtaa Awurooppaa keessaa talaallii kana kan fudhatan yoo ta'u, Ayirlaandii fi Neezerlaands kanneen talaallii kana sababa dhiiga iticha jedhameef fayyadamuu dhaaban Deenmaarkii fi Noorweey akkasumas Ayislaanditti dabalamaniiru. Kampanichi kan ibsetti dabaluudhaan dhaaboliin dawaa Awurooppaa fi jarmiyaan fayyaa addunyaa sababa talaallii AstraZeneca'n kan ka'e dhibeen dhiiga itituu dhaqqabuusaaf ragaan hin jiru jedhanii jiran. Waaltaa nageenyaa Yuunaayitid Isteetsitti xiinxaltuun imaammataa gameettiin Paatrishaa Kiim ibsa iimeeliidhaan jimaata darbe kennaniin Bilinkaniif Oostin yeroo jalqabaaf gara biyyoota alaatti innaa imalan jalqaba Jaappaaniif Kooriyaa kibbaa daawwachuun Ameerikaan michummaa biyyoota kana lamaanii akkaan barbaachuu ishee mul'isa jedhan. Kiim akka jedhanitti Seooliif Tookiyoon rakkoo Chaayinaa laalchisee jiru waliin furuu akkasumas andaara galaana Kooriyaatti nageenya buusuuf michoota murteessuudha jedhan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abaa'uun bitooteessa 4 bara 2013 korri sabaa garee obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamuun gaggeeffame beekamtii dhaabichaan ala jechuun beekseera. Walga'icha kana kan gaggeesse gareen Abaa'oo obbo Araarsoo Biqilaan durfamu immoo kora nagaa gaggeessuun keenya sirriidha jechuun ibseera. Dhimma kanarratti komishinni poolisii Finfinnee ibsa dabalataa kenne qaba. Boordii filannoo biyyoolessaarraa ibsa argachuuf carraaqqiin goone har'aaf hin milkoofne. Tsaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Sanbata darbe waajjira olaanaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee Gullalleetti argamutti waltajjiin maqaa Abaa'uun gaggeeffame beekamtii dhaabichaa hin qabu jechuun adda bilisummaa Oromoo ibseera. Dubbiimaan adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin yaa'in waliigalaa bitootessa 4 bara 2013 gaggeeffame seera qabeessa miti jedhan.
Walga'icha kan gaggeessu akka dhageenyatti warra dhaaba kana sagantaa siyaasaa fi sirna dhaabaa faallessanii saatii 7 dura of adda baasanii socho'uu jalqabaniidha. Mormaa kanaa dure Araarsoo Biqilaatiin hoogganamuudha. Kanaaf boordii filannootittis barreeffamaan beeksifneerra achirrattis kan ibsine wanti boordii filannoo murteesse kora sabaa waliin akka sirna dhaabatti akka gaggeessitan kan jedhuudha. Haa ta'uuti akka sirna dhaabaa sanatti koreen sanaan dura dhaabbate jira. Koreen sun namni jalaa hidhame jira. Namni jalaa biyyaa bahe jira. Warri biyya keessa jiran garuu 4 ta'anii walitti dhufanii wanticha jalqabuudhaaf hojitti galuu isaanii ibsanii qaama hin ilaalu hundattuu beeksisanii jiru. Kana ta'ee otoo jiru adeemsi dhaaba. Warra kanatti illee beeksisanii isaan illee quba qabu jechuudha hojii koreen kunitti jiru. Sana cabsanii gidduudhaan otoo warri hoogganoonni dhaabaa fi dura jiran tokko quban qabaatiin kora gaggeessina jechuun yakka ta'uusaa. Isinee itti boordii filannootiif beeksifnee murna kanatti gaggeessaa jira jechuu quba qabna. Sana achi garuu affeerrannoo ta'e waan hin jirre maal akka ta'e ajandaan isaanii maal akka ta'e yeroo sanatti baruu hin dandeenye.
Gareen obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu Abaa'oo jechuudhaan of waamamoo yaa'in waliigalaa kun karaa seera qabeessa ta'een gaggeeffame jechuun ibseera. Hoggansa olaanaa dhaabichaa keessaa obbo Qajeelaa Mardaasaa waa'ee yaa'ii kanaa akkas jechuun ibsaniiru.
Akeekii yaa'ii kanaa kora sabaa gaggeeffannaa jennee bardeen gaddaa yeroo kana murteessinee kunis lafarraa harkifatee yeroo dheeraa ture. Darbee immoo wallabbiinis dhaaba keessa dhalate. Dhaaba keessatti immoo rakkoo dhalate kana furuudhaaf sadarkaa caasaa garaagaraatti yaalame. Sadarkaa gadiitti furmaata argachuu hin dandeenye. Qaamotiin dhaabaa kora sabaa gadi jiran faca'anii itituu dhabanii waan jiraniif wal bira ta'anii waa murteessuu waan hin dandeenyeef. Yaaliileen adda addaadha gama biraatiin waan didameef boordiin filannoo sigaa laalee akka kora sabaa godhannu murteesse. Kora sabaa godhannee akka rakkoo kana furu waliin qopheessinu murtii murteessee gama biraatiin didame. Ergasiis deebi'anii ammas ilaalanii dhimmoota kan irra deebanii gangalchanii falli biraa hin jiru miseensoti isaa dhaata adda addaa keessa jiran walitti dhufanii kora sabaa ta'anii hoogganaa ofii filatanii jaarmicha rakkoo keessaa baasuu irraan kan hafe hoogganichi rakkoo kana furuu hin dandeenye kan jedhu appiil godhan jechuudha. Wannootti miseensotatti dhahamanii hoogganni itti ta'an hin jiru namuma ta'etu mana taa'ee labsa murtii gurguddaa fudhataa isa kana gaa kora kana teenyee hoogganaa maddisiifnaa jennee haala ulfaataa keessatti yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti haala walxaxaa keessatti kora kana teenyee jechuudha.
Yaa'i waliigalaa kun dambii dhaabichaan alaa jechuun Adda Bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyaalessaa fi koomishinii poolisii Finfinneef xalayaa barreessuu ibsaniiru obbo Batteen.
Qabummaa affeerraa jaarmiyaa malee ajaja mana murtii malee naannoo waajjiraa qubachuun waajjira sana bukkaamtee qabuun sirna hin turre seeraaf hin turre. Kuni poolisiinis loogii siyaasarraa walaba ta'uu qabuusaa kan agarsiisudha. Gama biraatiin seera keenyatu ifatti ka'a. Bakka bu'aan jaarmiyaa mataan dhaabaa hayyuudiree dhaabichaati jedhe. Kanaaf bakka hayyuudiree dhaabaa isaan hin affeerinitti yookaan ajaja mana murtiitiin ajajni ittiin kennaminitti poolisiin waajjira Adda Bilisummaa Oromoo to'annaa jala oolchuun jalqabumarraa turee ka'ee kan seeraan ala. Yeroo namni tokko miseensa dhaabati maqaa jedhuun yookaan miseensa hoggansaati maqaa jedhuun poolisiitti goree waamee biiroo kana naatoo wadhu jedhu poolisiin sana hordofee ofee ji'a torbaaf waajjira dhaaba tokko uggulee kaa'a jettaanan kun sirnaan ala. Seerri akkasii biyya kana keessa hin jiru. Giddu galeessaa yookaan waajjira muummee dhaabichaa kan teessuma hayyuudireetii fi teessuma shan eegubee akkasumas qondaaltonni adda addaa keessatti hojii dalagan olaantummaan kan geggeessu hayyuudiree dhaabate. Kanaaf quba qabeensa isaa malee hanga seeraan aangoo sanarra jirutti quba qabeensa hayyuudiree dhaabaa malee wanti mooraa sana keessatti geggeeffamu kamiyyuu seeraan ala. Kanaaf wanti poolisiin godhaa jiru jalqabarraa kaasee seera kan faallessee ergama mataa isaanii ergama poolisiin tokko ittiin masakkamu kan faallessee seeraan ala poolisitti si'a lamaa sadi ibsineerra gaaf sanas xalaa itti barreessineerra gaafa dhimmi kun alate barreessineef wanti deebii laataniin jiru.
Gama biraatiin yaa'ii kana geggeessuun rakkoo dhaabicha mudate furuuf jechuun obbo Qajeelaan ibsaniiru.
Numaanuu akkuma miseensaattu akkuma. Miseensa Adda Bilisummaa Oromoo tokkootti iyyuu jara kana hin beeku kan jedhu beekamtii dhorkachuu diduu waamicha nuti miidiyaa irratti dhiyeessinu karkaraa ijaarsummaadhaan nutti dhufamu fudhannoo diduu kana gaa teenyee harka marannee dhaaba kana nama tokko dhiifnee manatti gallee hin teenyu mirga itti qabnaa haqa itti qabnaa miseensoti isaa immoo dhaaba kanarratti murteessuu ni danda'u kan jedhu miseensoti mariisifnee itti seennee jechuudha.
Dhimma kana waliin walqabatee koomishinii poolisii Finfinneerraa itti gaafatamaan kutaa koominikeeshinii koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee komaandar Faasikaa Faantaa deebittaan kennaniiru.
Isaa ustaachoo bannabaroo alamgabaabaatti andanyaa asgabaam leedawu.
Waldhabdee keessoo isaaniitti uumamee jiruun ni gallaa hin galluu jechuun yeroo yaa'ii waliigalaa walitti qabamu namni walitti qabu ni jira. Yaa'ii waliigalaatiin murtee siyaasaa isaan kennan hin beeknu garuu poolisiin eegaa jira. Poolisiin dirqamsiisee baasee waan jedhuu fi hin galchuu jedheeraa kan jedhu kun hundi ergama keenya waliin waliin qabatu. Rakkoo siyaasaa isaanii siyaasaan furatanii booda gara poolisiitti deebi'u wayya.
Komaandar Faasikaan itti dabaluudhaan sanbata darbe qaama yaa'ii waliigalaa waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Finfinnee Gullalleetti argamutti gaggeesseen xalayaan barreeffamee akka eegumsi taasifamuuf gaafachuudhaan poolisiin eegumsa taasiseeraa jedhan namoota baajii qaban malee akka garagalmaa hin seennes jechuun gaaffii dhiyaate bu'uura godhachuudhaan poolisiin magaalattii ajaja kana raawwachaa tureeraa jedhan Komaandar Faasikaan. Gama biraatiin dhimma kana waliin walqabate boordii filannoo biyyaalessaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ministeeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan gocha Tigraay keessatti raawwatame akka leellaa fixiinsa gosaatti ibsanii guyyoota booda Gargasi United States Ethiopia kenni tu kasaganta nagay gumsa irra jireessi isaa akkuma rarraasametti akka turu mootummaan Washington maaddeffate murteesse jechuun ministeriin dhimma alaa ka biyyattii jimaata darbe beeksisee jira. Dubbiimaan ministerii dantaalaa United States Ned Price akka jedhanitti gargaarsa gosa hanga tokkotti fufuuf United States ka murteessite yoo ta'u kunis fayyaa sadarkaa addunyaa kan ilaalee fi wabii nyaataa irratti yoo ta'u sagantaalee harka caalaan kan kutaa naga eegumsaaf gargaarsi godhamu yeroof rarraafamee jira. Haalli yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa yeroo laalamu sagantaaleen hamma tokkoof gargaarsi kennamu akka rarraafamu murtiin darbe akka ka'u hin feene jedhan. Kunis kutaa nageenyaaf sagantaalee jiran hedduu ilaallata jedhan Piraayis tuuta oduuf ibsa kennaniin. Ministiriin dantaalaa United States Anthony Blinken Itoophiyaan diinummaan wal ilaaluu Tigraay keessaa xumura akkatti gootu roobi darbe kan gaafatan yoo ta'u koongirasa fuula durattis akka ibsanitti waraanni Eertiraaf kan naannoo bulchiisa naannoo Amaaraa Tigraay keessaa ba'anii humnootii nageenyaa kanneen mirga namoomaa uummata Tigraay hin dararre yookaan tarkaanfii fixiinsa gosaa kan Tigraay gama dhihaa keessatti dhaqqabe sana kanneen hin gaggeessineen bakka buufamuu qabu jedhan Blinken. Namoonni kuma hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u kuma dhibba hedduun immoo manaaf qe'oo fi gadhiisanii godaanuuf dirqaman. Kana malees gama nyaataa bishaaniif dawaaleen kutaa uummata miliyoona 5 caalaa qabdu Tigraay keessatti hanqinni dhaqqabee jira. Ministeriin dantaa alaa United States kamisa darbe bilbilaan barreessaa duree tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guutarees waliin dubbatanii dararaa mirga dhala namaa Tigraay keessatti dhaqqabe jedhamu irratti addunyaan qorannaa gaggeessuun barbaachisaa ta'uu dubbatan jechuudhaan ministeriin dantaa alaa United States jimaata darbe beeksisee ture. Marii kanarrattis Blinken rakkoo gargaarsa dhala namaa furuuf fixiinsatti xumura gochuuf Itoophiyaa keessatti nagaa buusuuf yaalii karaa addunyaas ta'e kutaan gaggeeffamu jajjabaachuu qaba jechuun gaafatan. Tokkummaan mootummootaa torban darbe akka jedhetti waraanni Eertiraa guutummaa Tigraay keessa sosso'aa akka jiranii fi fixiinsa dhaqqabeefis isaan itti gaafatamoo ta'uu isaanii gabaasaaleen ibsaa jiruu jedhe. Ministeriin dantaalaa United States baatii darbe akka jedhetti gargaarsi rarraafamuun dhimma hidha laga Abbayyaa waliin hidhata akka hin qabne beeksise. Waa'een ijaarsa hidha laga Abbayyaa yeroo dheeraaf masrii Itoophiyaaf Sudaan gidduutti falmii kaasisuun isaa ni yaadatama. Gargaarsa Itoophiyaaf kennamutti fufuuf dhimmoota hedduutu ilaalamuuf jira kan jedhame yoo ta'u kunis sagantaalee gargaarsaa rarraafaman booda misooma Itoophiyaa keessa sirriitti yeroon hojiirra oolaa jira isa jedhus ilaaluu dabalataa jechuudhaan bakka bu'aan ministerii dantaa alaa United States ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kennaa jirti. Tallaalii kana sanbata darbe bitooteessa 4 bara 2013 akka biyyaatti ogeeyyii fayyaatiif kennuudhaan ture ministeerri fayyaa Itoophiyaa kan jalqabsiise. Naannolee hundii fi bulchiisi magaalota lameenii bifa walfakkaatuun tallaalii kana kennuu eegaluu isaanii deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa ibsaniiru. Gabaasi guutuun kunoo.
Finfinnee hospitaala Eekkaa Kotobee yeroo jalqabaa vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti argame irraa eegalee bakka tursiisaaf wal'aansa COVID-19 ta'ee hojjechaa jiru keessatti sanbata darbe ministeerri fayyaa sadarkaa biyyoolessaatti talaallii vaayirasii koronaa ogeeyyii fayyaaf namoota dhaabbilee fayyaa keessa tajaajilaniif kennuu jalqabsiiseera. Ogeessota fayyaa fi namoota hospitaala kana keessatti hojjetaniif talaallii argatan keessaa haga tokko dubbisneerra.
Maqaan koo barakataas na qabdama. Kutaala Eekkaa Kotobee kutaa laabiraatoorii. Amma immoo erga koronaan jalqabe immoo kutaa naamunaa itti fudhatan yookaan immoo PCR. Akka biyyattiitti talaalliin kennamaa jira. Yeroo jalqabaatiif immoo hospitaala keenyatti kennamaa jira. Baay'ee gammadee jira. Akka pishantii waliin daayireektii wal qunnamuudhaan akka riiskii keessa jirruuf talaalliin kun jalqaba keenya ta'uudhaaf baay'ee gammadee jira. Kana booda immoo hojiillee kana caala akka hojjennuuf of eeggannoollee itti fufne akka deemu jedha. Namni hunduuyyuu amma of eeggannoo barbaachisu gochuu qaba. Nituus vaaksinii kan fudhannee jennee ohegganno addangotun qabnu yechu garbaada hawasni lema vaccine kunu yefeere ide ohegganno isa addangotun qabu amagoda kana caala yoo amma ibeen mo kabaay idaa anjiruf amagoda ohegganno garantii qabay ide
tinibzaayo sadii balal ba
makanko buzaayo zawdeen jirama hospital ekka kotobe geessatti ogetti sirna nyaataati covidin erga biye kenya kessene wagga to kota era waan guddaan ammo talaalleen isa argamuudha talaalleen sama biye kessa galle kenna mujal qabunsa waan abdi namattoruudha kun gammachu tokkoda garu talaalleen kur reefu dufi sanu hangaan teqqo hawaasa hunda barakan ingeenye kanaaf ummanni yero kamucaala amma ofi gechu qaba haguggee afaani funyaani godachuun qulqullina harkaa eeggachu fageenya ofiis eeggachu dirqamadha degatamuu hin qabu talalli sarra ofi gannurratti xiyyeeffachuun murteessaadha jedhee yaada akkasi ta'us kan qabu
indezam namu hun yallebbe
talallin covid 19 Itoophiyaan marsaa jalqabaatiin argatte dursa ogeeyyii fayyaaf akka kennamu qajeelfama dhaabbata fayyaa addunyaan akkuma kaa'amee jiruun kennamaa jira jedhan Dr. Darajjee Dhugumaa data minister fayyaa
hawaasa keenya percentage dema kan ta'u akka talalli kan argatuuf nu eeyyoo miijira yeroo jalqabaaf immoo doozin jalqabaan kan nu waqqabe miiliyoona 2.2 ture AstraZeneca jedhama talallin kuni biyyoota 70 ol yeroo ammaa kana kennamaati kan jiru baay'ee bu'aa qabeessa akka ta'es qoronnoowwan bal'aatiin ilaalameeti kan jiru biyya keenya keessattis talalliin kuni sarkaa sarkaatiin kennamaan takkaatiin kennamu sarkaa sarkaatiin namoota irra caalaa saaxilamaniif keessumaa jalqabarra ogeessa fayyaaf kennamaa ittaansi immoo namoota umriin isaanii deemee keessumaa 55-60 ol kan ta'aniif hin kennamaa akkasumas dhibeewwan adda addaa kan qabaniif hin kennamaa namoota hojii nageenyaa adda addaa irratti nama hedduu hojii walitti tuquu danda'e dhibee kanaaf irra caalaa saaxilamaniif yeroo ittiin jala hin kennamaa waggaa tokko keessatti uummata keenya fasifaa 20 talaalliin kun kennamaa jira.
Yeroo ammaa talaalli covid 19 kennamaa jiru waliin wal qabatee biyyoota garaagaraa keessatti namoonni talaalli kana fudhatan dhibee adda addaatiif saaxilamaa jiraachuu miidiyaalee hawaasaa irra naanna'aa jiru kanarrattis Dr. Darajjeen akkas jedhaniiru.
Beekamu talaalliin yeroo kamiyyuu talaalli covid duwwaas kun taane talaalliiwwan hedduudha biyya kana keessatti kan kennamanii talaalliin faayidaa guddaa hin qaba waa tokko illee miidhaa hin qabu jechuu hin dandeenyu talaalli duwwaa miti qoricha kamiyyuu. Miidhaa hin barbaadamne cinaatiin qabaachuuf hin danda'a akkuma qoricha kamiyyuu talaalliin covid kunis waan tokko tokko cinaatiin qabaachuu hin danda'a miidhaa xiqqaa qabaachuu hin danda'a namoota muraasa irratti isa immoo talaalliin kamiyyuu qabaachuu hin danda'a talaalli biraa irraati adda kan isa taasisu baay'ee hin jiru kanaaf wantoota baay'ee alatti haasa'aman sooshaal miidiyaatiin haasa'aman hawaasni keenya baay'ee dhaga'uu hin qabu ragaa qulqulluu ministeerri fayyaa dhaabbilee adda addaa yeroo yerootti ni kennina addunyaan guutuu wanta fudhachaa jiru rakkoo yoo jiraates rakkoon sun karaa inni hiikamu jala buunee hin hordofne waan ta'eef sodaan tokkollee qaqqabuu hin qabu.
Hawaasni talaalliin covid 19 kennamaa jira jechuun akka dagannaa keessa hin seenne kan jedhan ogeeyyiin fayyaa talaallii kana fudhatan kanneen talaallii kana fudhatanis talaallii fudhachuun dhibee kanarraa guutummaan guutuutti nama hambisa jedhanii of eeggachuu akka hin dhiisne jechuun dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee irraa.
Qophii ispoortii. Fiigichi mata duree baalee hadaawwannu jedhu komishinni turizimii oromiyaa fi saadiyaa maltii miidiyaa waliin ta'uun baalee roobeetti qopheessan irratti Gazaahayin Dirribaa fiigicha kiiloomeetira 5:34.32 fixuun tokkoffaa ba'ee jira. Hirmaattota sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti bahan badhaasni maallaqaa fi meedaalaa kennameefii jira. Muktar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Koomishiniin Tuuriizimii Oromiyaa duulaa fi beeksisa Oromiyaa daawwadha jedhuun eegale keessaa isa tokko kan ta'e fiigichi guddichi Baalee Roobee Saadiyyaa Maltii Miidiyaa waliin ta'uudhaan qopheesse hawwata tuuriizimii godina Baalee beeksisuuf kan karoorfame ta'uu himameeti ni jira. Fiigichi kiiloomeetira 5 magaalaa Roobee keessatti taasifameen namoonni 5,000 ol kan irratti hirmaatan yoo ta'u kunis qabeenya tuuriizimii godinichaa xiyyeeffannaa dhabeetiin ture akka xiyyeeffannoo argatuuf shoora ol aanaa qaba jedhanii jiru. Ittaanaan bulchaa godina Baalee obbo Didhaa Guddataa.
Baalee beeksisuun dinagdee biyyaa keessatti baalee gumaacha guddaa akka baasuuf giddugala turizimii akka taatu hojii hojjetamaa jiru hojii baay'ee gonsaa fi abdachii ta'aa waan ta'eef uummanni godina baalee fi magaalaa Roobee irra deebi'ee baan gammadde jechuu barbaada. Baalee qabeenya gurguddoo uumamaan qabdu hedduudha. Qabeenya qabdu kana addunyaatti beeksisnee madda dinagdee akka ta'uuf sochiin amma akka mootummaa naannoo Oromiyaatti komisinii turizimii oromiyaa jalqabe abdii guddaa namaa kenna waan ta'e fiigichi haxaas kan yaaddameef ispoortii hojjechuun qofa osoo hin taane qabeenya baay'ee qabu seenaa fi duudhaa baay'ee qabu addunyaatti beeksisuun madda diinagdee goone ummanni oromoos ummanni baay'ee darbees biyya Itoophiyaa kana utubuu keessatti cimnee baay'ee qofarratti turizimii yoo hojjenne gaafa Afrikaa keessaa bakka turizimii kan sadarkaa jalqabaachuu waamamtuu fi turistoonni abdii guddaadhaan daawwachuudhaaf dirree horatan akka taate ifamera waan ta'eef carraa kanaan komishinii turizimii Oromiyaa baay'ee beeksisuudhaaf uummata baay'eetiif xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechuu isaati. Maqaa uummata baay'eetiif galataa fi ulfina guddaa qabuuf hubbuun barbaada. Naa galateeffadha.
Turizimii bu'uura hawaasaa irratti hundaa'uun uummataaf carraa hojii akka uumu karoorfamuu kan ibsu komishiniin turizimii Oromiyaa keessattuu dargaggoota gurmeessuun hojii tajaajila turizimii irraa akka fayyadaman hojjetamaatiniin jiraachuu ibseetiniin jira. Qabeenya turizimii Oromiyaa beeksisuun turizimii bu'uura hawaasaa irratti hundaa'een uummataaf carraa hojii akka uumu karoorfamee hojjetamaatiniin jiraachuu kan ibsu komishiniin turizimii Oromiyaa keessattuu dargaggoota gurmeessuun hojii tajaajila turizimii irraa akka fayyadaman hojjetamaatiniin jiraachuu ibseetiniin jira. Qabeenya turizimii Oromiyaa beeksisuun akka madda galii ta'uuf hirmaannaan hawaasaa barbaachisaadha jedhan itti aanaan koomishinara ol aanaa koomishinii turizimii Oromiyaa Abiyyuu Tasammaa. Isa kanaafis hawaasaaf waamicha dhiyeessanii jiru.
Iddoowwan tajaajila turizimii kennan keessatti qaamolee immoo tajaajila kenna bifa nama hawwachuu danda'u nama bultii tokko dhufe bultii lamasanii bulchiilee galii irraa sirriitti argannee gaggeessuu qabna jechuudha. Akka Oromiyaatti kan yaadne iddoowwan hedduu keessatti qabeenya guddaa qabnu kana sadarkaa biyya keessaa fi idil addunyaatti beeksisuun turistoota biyya keessaa fi biyya alaallee akka dhufanii naannoo keenya daawwatan qofaa ta'uu taane akka bulchaan jedhan utubaa diinagdee ta'uu danda'a, carraa hojii uumuu danda'a. Kan hundumaa xiyyeeffannoo keessatti argaman hundumti keenya harka wal qabnee fiixa beensa sagantaa kanaatti hundumti keenya irratti hirmaachuu qabna jechuudha. Yoo inni wal bira dhaabanne waggaa jaalli Oromiyaa sadarkaa tokkotti fiigu qofa ta'uu taane waggaa 15 gidduutti Oromiyaa akka gaanfa Afrikaatti bakka jalqabaa gochuun hin danda'ama jechuudha. Kana hubachuudhaan hundumti keessan sagantaa irraa kun akka bulchaan jedhan fiigicha qofaaf osoo hin taane iddoowwan namoota keenyaa beeksisuudhaan turizimiin qorree ture dadhabarsuu keessatti gahee guddaa saba ta'u hundumti keenya akka tursuun jennaa.
Fiigichi guddichi kiiloomeetira 5 Baaleen daawwadhaa jedhu magaalaa Roobeetti qophaa'e Gazzaahiin Dirribaa daqiiqaa 14 fi sakandii 32 tokkoffaa yoo ba'u Abrahaam Kaasuu daqiiqaa 15 fi sakandii 50 lammaffaa Taayyaachoo Isheetee daqiiqaa 16 fi sakandii 50 sadaffaa ta'uudhaan haala walduraa duubaatiin hinjifataniitiin hinjiru. Hirmaattota fiigicha irratti hirmaatan sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa bahaniif badhaasa meedaaliyaatiin dabalatatti badhaasni mallaqaa illee kennameefiitiin hinjira. Hirmaata sadarkaa tokkoffaa baheef badhaasa qarshii 5,000 kan sadarkaa lammaffaa ba'eef badhaasa qarshii 3,000 fi kan sadarkaa sadaffaa ba'eef ammoo badhaasni qarshii 2,000 kennameefiitiin hin jira. Dorgommichaan tokkoffaa kan ba'e Gazzaahiin Dirribaa yaada isaa VOA'f akkana jedhee jira.
Kiloomeetira 5 kana meeqaan fitti?
Kiloomeetira 5
shaakallee qabdee turte kanaan dura? Amma meeqa badhaafamte jechuudha?
Garri 5,000 meedaaliyaa waancaa qo'atte kanaan
jechuudha. Maali bu'uurri inni sii ta'u hirmaannaa narraa hirmaatte injifannoo narraa injifatte maal si keessatti uume?
Gammachuu guddaa natti uume dhagaame. Baay'ee na gammachiise natti tolee jira. Keessattuu immoo fiigicha irraa adeemsifamne akka magaalaa kanatti yookiin immoo guddina kanatti fiigichi kootaa fi guddina daawwataa jechuudha. Kanaaf anis akka gama tokkotti anis turistii keessan jira. Keessa bichaa sadii hin ta'in immoo turistoonni gara biroo akka dhufanii magaalaa kana biyya kana godina kana qabeenya baaree qabdu akka dhufanii daawwatan barbaada jechuudha.
Turizimii fi ispoortii walitti hidhuun qabeenya turizimii Oromiyaa beeksisuuf waamicha Oromiyaa daawwadhaa yookaan Viziit Oromiyaa jedhuun beeksisaatiin kan jiru komishiniin turizimii Oromiyaa qabeenyi turizimii Oromiyaa madda galii ta'uun carraa hojii akka uumuuf dargaggoota gurmeesseetiin kan hojjetu ta'u beeksiseetiin jira. Sagantaa fiigichaa wal fakkaataa gara fuulduraattis kan qopheessu ta'ullee hime. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Baale Rooberraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 22:35 irratti ویتاتا کاسی هم جماعتات کپی افان رومون دبر سرت را و تا گم کنیان کپی بروتی ولی تدبینا نگاتی بلا اما سگن تافانا مارا تطفوف